Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ ապրիլի 29-ն է։ Նախորդին Տավուշի մարզը գնդակոծությանը ենթարկվել Ադրբեջանի կողմից։ Վճռաբեկ դատարանը մերժել է Գյումրիում սպանված Ավետիսյանների ընտանիքի շահերը ներկայացնող փաստաբանների բողոքը։ Մայրաքաղաքում շարունակվում է քաղաքապետի թեկնածուների քարոզարշավը։ Ապա տեսակետների խաչմերուկ օմբուդսմենը զեկույց է հրապարակել անցյալ տարվա ամռանը տեղի ունեցած բախումների թեմայով փաստաբանների կարծիքը։ Սոցիալական թեմաներ մշակույթ մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Այսօր Ռուսաստանի 32 քաղաքներում տեղի են ունենում ցույցեր հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններին չառաջադրվելու մասին Վլադիմիր Պուտինին հասցեագրված պահանջով։ Ցույցերը անցնում են «Մենք նրանից հոգնել ենք եւ բավական է» կարգախոսներով։ Տասնյակ մարդիկ այդ պաստառներով հավաքվել են Մոսկվայում նախագահի վարչակազմի շենքի մոտ, ինչպես նաեւ տարբեր քաղաքների տեղական խորհուրդների եւ գործադիր իշխանության գրասենյակների մոտ։ Անտեսելով Միացյալ Նահանգների նախազգուշացումները, Հյուսիսային Կորեան այսօր վաղ առավոտյան հերթական անգամ միջմայրացամաքային հրթիռ է փորձարկել։ Միացյալ Նահանգների եւ Հարավային Կորեայի մասնագետների փոխանցումը այդ փորձարկումը, ինչպես նաեւ վերջին մի քանիսը, ձախողվել է։ Թուրքիայի տեղեկատվության և հաղորդակցության պետական գործակալությունը արգելափակել է Wikipedia.org կայքը Թուրքիայի համացանցում։ Թուրքական մամուլի փոխանցման որոշումը ընդունվել այն բանից հետո, երբ Wikipedia կայքը չի հեռացրել նյութեր, որոնք ըստ Անկարայի գովազդում են ահաբեկչությունը կամ Թուրքիայի անունը կապում են ահաբեկչական խմբավորումների հետ։ Պակիստանում հազարավոր ընդդիմադիրներ բողոքի ցույց են անցկացրել և պահանջել են վարչապետ Նավազ Շարիֆի հրաժարականը։ Մակեդոնիայում շարունակվում են արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու պահանջով զանգվածային ցույցերը։ Ղրղստանի հարավում Օշի շրջանի Այու գյուղում սողանքի հետևանքով զոհվել է առնվազն 24 բնակիչ։ Այսքան միջազգային լրահոսից երեք պատմել ենք Մոսկվայում կայացած Սերգեյ Լավրով Էլմար Մամեդյարով է Դվարդ Նալբանդյան երակողմ հանդիպման մասին։ Ամեն անգամ այդ օրինակ հանդիպումների առիթով փորձագետներն ասում են, թե ավելի լավ է բանակցել, քան պատերազմել, բայց գրեթե ամեն անգամ հանդիպմանը նախորդող կամ հաջորդող օրը տեղեն ունենում միջադեպեր։ Այդպես էր նաև այս դեպքում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Երեկ Մոսկվայում կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հանդիպումից ընդամենը ժամեր անց ադրբեջանական զինուժը գնդակոծության է ենթարկել Տավուշի մարզի Բաղանիս ու Կոթի գյուղերը։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում սահմանամերձ այդ բնակավայրերի բնակիչները ասացին, որ երեք երեկոյան կրակում էին ոչ միայն իրենց գյուղերի ուղությամբ, այլև դիրքերի։ Բաղանիսից Գոհար Գալյանի խոսքով այս անգամ ադրբեջանական կողմը կիրառել է խոշոր դրամաչափի զենք։
Ուրեմն այն 15 էր, 10-15, սկսվեցին միանգամից ուժեղ կրակոցներ, մեծ զենքերից, շատ մեծ, մի ինչքան մի երևի կես ժամ տևած։ Հենց մեր տունը, օրինակ, համարյա կենտրոնում է, տանից այս հենց պատլանից հենց լույսեր են դրսում, մեծ օդում լուսավառվում էր, այնքան մեծ զենքեր էր, պայթում էր, այդ ձայներից ահավոր դեղջային կարա դուրս գանք։ Բայց քարքասու, որ նենց մեծ ավերածություններ չի եղել, ասին պատերին, բանին, տներին տենց կպելա, բայց ավերածություն չկա քարքասով, ոչ մի վնաս, տենց մեծ գորուսներ չունենք։
Իսկ այսօր առավոտյան ցերեկը ինչ վիճակ է?
Հանգիստ, լրիվ հանգիստ, ոչ մի ձայն, ոնց որ ոչինչ եղա չլինի։
Ըստ Բաղանիսի գյուղապետ Նարեկ Սահակյանի, երեկվա գնդակոծության հետևանքով գյուղում զոհեր, վիրավորներ չկան, վնասվել է 4 տուն։
Այսօր եկել է 14 թվականի ձեզքում այդ նույն տրամաչափն, այն 1027, այդ կապևետը ՏՇԿ 8-ից այդ նույն 1027 կալիբրն է։ Վնասվել են տան լուսամուտներ, տանիքներ եւ Թաթուլ Բեգլարյանի պատկանող ՈՒԱԶ մագնիշ ավտոմեքենան։ Ավտոմեքենան եղել ավտոտնակում, վնասվել լապարկ աստու այդտուն բան չի եղել, իշերը հավել, հիմա սովորական ամեն մեկը իրա արորյա ուսերով։
Գնդակոծվել է նաև Բաղանիսի հարևան Կոթին, գյուղապետ Ֆելիքս Մելիքյանի ներկայացմամբ երեկ երեկոյան տեղի ունեցած գնդակոծությունը կարճ է տևել։
Գնդակոծությունը եղել է Եվ գյուղի ուղությամ եւ դիցինի։
Զոհեր վիրավորներ գյուղում կան։
Բարի բախտաբար ոչ։
Ինչն ա վնասվել Վարդ Մելիքյան գյուղի ուղությամ, որ կրակել են։
Ու առանձնապես այդպես վնասներ չեն բացել, բարի բախտաբար։ Գնդակոծել են իրանց ամբողջը, պատերինակը կպնում կամ ասենք փողոցմանում կամ ծառերն են կպնում։
Զրուցեցինք Բաղանիսի ու Կոթիի հարևանությամբ գտնվող Ոսկեպարի եւ Բերքաբերի գյուղապետերի հետ։ Ասացին իրենց բնակավայրերի ուղությամբ չեն կրակել։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով հայկական կողմի պատասխան գործողություններից հետո հակառակորդը հարկադրված լռել է։
Ընդհանուր առմամբ 3:30-ին, ինչպես դուք նշեցիք, այո, հիմնականում մոտ ժամերին մինչև կես գիշեր մոտավորապես կրակոցներ եղել են երրորդ բանակային կորպուսի հատվածում։ Որոշակի գյուղերի ուղությամբ կրակայված մարտական դիրքերի վրա հիմնականում կրակոցներ եղել են հրաձգային տարբեր տրամաչափի զենքերից, ոչ մեծ քանակությամբ կրակոցներ են եղել, ընդհանուր մոտ 2-3 տասնյակի չափ, կոնկրետ հետևանքներ չեն եղել կոնկրետ մարտական դիրքերի հատվածում, գյուղերի մասով չեմ կարող ասել, հակառակորդի գործողությունների տվել է որոշակի պատասխան, որից հետո հակառակորդը կրակոցը դադարեցրել է։
Հայկական կողմը զոհեր վիրավորներ ունի։
Ոչ։
Տեղեկություն կա այսօր առավոտյան 3-ը ինչպիսի իրավիճակ է այդ ուղությամբ։
Կես գիշերից հետո ընդհանուր առմամբ իրավիճակը հանգիստ է, կրակոցներ չեն եղել։
Միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի տնօրեն Սյոպա Սաֆարյանը ուշադրություն հրավիրեց այն փաստին, որ արտգործնախարարների մոսկովյան հանդիպումը զուգորդվեց սահմանին մեր ունեցած զոհերով ադրբեջան-ռուսական սպառազինության հերթական խմբականակի մատակարարմամբ, իսկ հանդիպումից հետո էլ գնդակոծվեցին Հայաստանի Տավուշի մարզի բնակավայրերը։
Դա ձգտում է մատրիցայի մեջ որպես ռուսական ստրատեգիայի մի մաս Հայաստանին ահաբեկելու եւ սարսափելու։ Ես կարծում եմ պատճառները ցածրված են նրանում, որ տարեսկզբի Հայաստանը կարծեք թե փորձեց նշաններ ցույց տալ ներժելով ուրեմն նախագահների մակարդակով հանդիպումը, միայն եւ միայն հանդիպումներ այնել ոչ Ադրբեջան-Հայաստան կտրվածքով, այլ համանախագահների հետ հանդիպումներ տեղի ունեցան Մյունխենյան ֆանկցիան կոնֆերանսի շրջանակներում։
Ընդամենը մի քանի օրից մայիսի 2-ին Հայաստանի ներկայացուցիչը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը ստանձնելու է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։ Հայտնի չէ, ինչ ազդեցություն կունենա Երևանի ներկայացուցիչի նշանակումը ՀԱՊԿ դիրքորոշման վրա, որը Հայաստան-Ադրբեջան լարվածությունների ժամանակ խուսափում է անգամ հասցեավորված քննադատել Բաքվին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում սպանված Ավետիսյանների ընտանիքի փաստաբանները բողոքով դիմել էին Վճռաբեկ դատարան, բողոքը մերժվել է, Պերմեկովը հիշեցնենք, ցմա ազատազրկման է դատապարտվել եւ ամենայն հավանականությամբ պահվում է 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում, բայց արդյոք նա մինչեւ վերջ պատիժը կգրի այնտեղ։ Խոստովանենք, որ այս հարցում կա որոշակի անվստահություն ռուսական կողմի նկատմամբ։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Վճռաբեկ դատարանը մերժել է Ավետիսյանների ընտանիքի իրավահաջորդների ներկայացուցիչների Վճռաբեկ Բողոքը վարույթ ընդունել եւ ուժի մեջ է թողել Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջինատյանի դատարանի 2016 թվականի դատավճիռը, ըստ որի Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովը դատապարտվել է ցմա ազատազրկման։ Վճռաբեկ դատարան երկու բողոք էր ներկայացվել՝ դուժողի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ ներ Արայիկ Զալյան ու Արթուր Սակունցը համարում են, որ բազմակողմանի եւ օբյեկտիվ քննություն չի իրականացվել եւ հանցագործությունը բացահայտված չեն համարում։
Բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք վերաբերում են ռուսական բազայի հրամանատարությանը եւ նա պատասխանատվությանը, այսինքն կային եւ իրական խախտումներ, եւ կային նաեւ ընդհանրակարգային խախտումներ, որի հիման վրա մենք պնդում ենք, որ Ավետիսյանի ընտանիքի իսպանության գործը չի բացահայտված։ Եվ ավելին գտնենք, որ Պերմյակովից բացի կան նաև այս գործում այլ մեղավորներ, որոնք չբացահայտվեցին, քնչական մարմինի, դատական մարմինների ոչ համաժեք մոտեցմամբ պատճառով։
Գործը բեկանել եւ առաջին ատյանի դատարան ուղարկելու բողոք վճռաբեկ դատարան ներկայացրել է նաեւ տուժողի իրավահաջորդների մեկ այլ ներկայացուցիչ՝ Արամաստ Կիվիրյանը։ Բողոքը վերաբերում էր քաղաքացիական հայցին, որով տուժողի իրավահաջորդները Ռուսաստանի Դաշնությունից պահանջում էին 450,000 եվրո ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում։ Քաղաքացիական հայցը մերժվել է վարույթ ընդունել ընթացող քրեական գործի շրջանակներում։ Արամաստ Կիվիրյանն ասաց, թե նախ պատրաստվում է դիմել սահմանադրական դատարան։
Անոր արմամբ եւ առաջացանի դատարանը եւ հետագայում վերաքննիչ դատարանը պատճառաբանել էին իրենց այդ որոշումները, որ քրեական դատավարության օրենսգրքում անձը ներկված է այդ պահանջը ներկայացնելու իրավունքից, եւ քրեական դատավարության օրենսգրքը թույլ չի տալիս անձին, որպեսզի անձը այդ պահանջով դիմի դատարան։ Այսինքն ոչ նյութական վնասի հատուցման մասին է խոսքը, ինչը ինքնին հակասում է, կարծում եմ, համարդական միշակ նորմերի, ուստի է պատրաստում ենք ճիշտ ասած դիմել համարդական դատարան։
Արդյոք հնարավոր չէ առանձին հայց ներկայացնել դատարան ոչ նյութական վնասի փոխհատուցման պահանջով։ Այս պարագայում խնդրի առաջ են կանգնում, քանի որ ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության հայցը պետք է քննվի հենց Ռուսաստանի տարածքում։
Քանի որ պատասխանողը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, իսկ ներկայացական դատավարության օրենսգրքը սահմանում է, որ պատասխանողի գտնվելու վայրի դատարան, ուստի եւ դուրս է գալիս, որ այդ հայցը եթե ներկայացվի, պետք է ներկայացվի Ռուսաստանի Դաշնության տարածք։ Չնայած մենք քննարկում ենք նաեւ հնարավորությունը իրավական, որպեսզի այդ հայցը ներկայացվի նաեւ առանձին թեկուզ տեսքով Հայաստանի Հանրապետության դատական աջակցություններին։ Մեր իրավական մոտեցումը համենայն դեպս այսպեսին է, որ այո, ռուսական կողմը պետք է այդ առումով պատասխանատվության ենթարկվի։ Նկատեմ այն փաստերը, որոնք որ նախ առաջ մեր քաղաքացիական հայցով վեր էին բացած, որպեսզի այդ փաստերը քննության առարկա կդառնան, եւ այո, նաեւ վերջինս ունի պարտականություն ոչ նյութական վնասի հատուցման մասով, ուստի եւ նաեւ այդ հատուցումը պետք է իրականացվի։
Իսկ եթե այս փուլում որոշեն դիմել եվրոպական դատարան, ապա 450,000 եվրո փոխհատուցման պահանջը ոչ թե ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության, այլ ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության է ներկայացվելու։
Այո, որտեղ դեպքում դատարանը խախտել է կոնվենցիոն դրույթները։
Ըստ էության Պերմյակովի պատրի կրման դատավճիռն արդեն օրինական ուժի մեջ է մտել, իսկ վճիռը հրապարակելիս չմատնանշվեց, թե նա պատիժը որտեղ է կրելու՝ Հայաստանի Հանրապետությունում, թե Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Պատրի կրման հարցը քննարկվելու էր բողոքարկումների ավարտից հետո, երբ վճիռն օրինական ուժի մեջ կմտներ։ Փաստաբաններից և ոչ մեկին հայտնի չէ, հարցը քննարկվել է թե ոչ։
Այդ պայմանությամբ դեռևս ճիշտ ասած առումով որևէ զարգացում չկա։
Արթուր Սակունցը հավելում է, եթե Պերմյակովին տեղափոխելու են Ռուսաստանի Դաշնություն, ապա Հայաստանի սահմանը հատելու համար գլխավոր դատախազի թույլտվությունն է անհրաժեշտ։ Այս դեպքում ըստ Սակունցի շատ էական է, թե ինչպես է հիմնավորելու թույլտվությունը գլխավոր դատախազը։
Իսկ ինչի հիման վրա է նման թույլտվություն տալու գլխավոր դատախազությունը, մի գործի վերաբերյալ կամ մի մարդու վերաբերյալ, որը չի գտնվում միջազգային տակ, այսինքն ինքն ընդհանրապես դրությամբ ցուլատվելու է Պերմյակովի տեղափոխումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, Հայաստանի Հանրապետության սահմանը անցնելու համար, որպեսզի նա դուրս բերի։ Այս խղճուխ վիճակի մեջ են հասել իրենց անգործության հետևանքով, որը դրսևորեցին Հանրապետությանների ընտանիքի սպանության ողջ ուրեմն գործընթացը։ Եթե առանց քննության անցկացնեն, այսպես տեղափոխեն, ապա դա կլինի Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի խախտման փաստ։ Ընդ որ եթե ռուսական կողմը նման գործողություն կատարի, ապօրինաբար ուրեմն անցնի սահմանը, անցկացնի սահմանը Պերմյակովին տեղափոխի, ապա նման գործողություն կատարած անձանց նկատմամբ հայկական կողմը պետք է հարուցի քրեական գործ պետական սահմանը ապօրինի հատելու հիմքով։ Բայց կարծում եմ, որ հայկական կողմը նախ չի համարձակվի նման քայլի գնա, բայց ինչ դեմքը գոնե վերջին անգամ փոքրինչ քրկելու համար նման համաձայնություն տալու է, բայց նման համաձայնության տրման հիմքը իրավական հիմքը նույնպես չունի, դա պարզապես ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու միակ ճանապարհն է լինելու հայկական կողմի համար, որը հերթական անգամ կատարել է ռուսական կողմի թելադրանքը և ցանկությունը։
Ներպետական ատյանները սպառելուց հետո առաջիկա 6 ամսվա ընթացքում տուժողի իրավահաջորդները դիմելու են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք մայրաքաղաք, որտեղ մայիսի 14-ին նախատեսված են ավականու ընտրությունները։ Քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքար են մղում գործող քաղաքապետ, հանրապետական Տարոն Մարգարյանը, ելքից Նիկոլ Փաշինյանը և երկիր Ծիրանի նորաստեղծ կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը։ Այսօր թեկնածուները Երևանի տարբեր շրջաններում հանդիպել են ընտրողների հետ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։
Շաբաթ քարոզարշավն առաջինը սկսեց երկիր Ծիրանի կուսակցությունը։ Դավթաշեն վարչական շրջանի ընտրողների հետ հանդիպման են եկել ավականու թեկնածուներն ու բերել կուսակցության նախագահ Զարուհի Փոստանջանի ողջույնը։ Քաղաքապետի միակ կին թեկնածուն այս անգամ բացակայում էր։
Ծիրանի Երևանցիներ, երկիր Ծիրանի կուսակցությունը ողջունում է ձեզ, Զարուհի Փոստանջանը ողջունում է ձեզ։
Եկել ենք, որ պայքարենք անարդարության ու կոռուպցիայի դեմ, դավթաշենցիներին հայտարարում էին նորաստեղծ կուսակցության անդամները։ Քաղաքացիներից ոմանք վերցնում էին բուկլետները, ոմանք հրաժարվում, երկրպագուն էլ համբուրում։
Դուք համբուրեցիք բուկլետ, ինչու՞ համար։
Իրա սիրում եմ, հարգում եմ։
Այգում թղթախաղով զբաղվող տղամարդիկ վերցրեցին նախընտրական ծրագիրն ու դրեցին մի կողմ։ Ինչու՞ չեք ընթերցում, հարցրեցին։
Հիմա զբաղված ենք, հեսա կրտնենք,
զբաղված ենք,
կընթերցենք անպայման։
Որոշել եք ու՞մ եք ընտրելու։
Զարուհի Փոստանջանին։
Իսկ նախընտրական ծրագրի հատկապես ո՞ր կետն է ձեզ դուր եկել, ո՞ր կետին եք
հավանում։ Ո՞ր կետերն է դուր եկել։
Ծանոթ եք ծրագրին։
Չէ, ո՞րից ծանոթան եք, մենք կարթին ենք ծանոթ։
Այգում սակայն ոչ բոլորի ընտրությունն էր կանգարել երկիր Ծիրանիի վրա։ Տարոն Մարգարյանի կողմնակիցների ու ավականու ընդդիմադիր թեկնածուների միջև փոքրիկ վիճաբանություն եղավ։
Ես չեմ ճանաչում Տրանովա։
Դժգոհում ես համ ընտրում։
Ո՞վ է, ես էդի ո՞վ է։ Ես չեմ ճանաչում։
Նորից լա մի ճանաչի նորին։
Բա էլ ինչ է։ Բա էլ ինչ։
Դժգոհում էի, չէ՞ նա։
Ցերեկվա ժամին հարավարևմտյան թաղամասի Բակերում էլ հնչեց արդեն հայտնի դարձած արտահայտությունը։ Դրսում նաև պատշգամբից նայող բանգլադեշցիներին քաղաքապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. Մայիսի 14-ին հնարավորություն ունեն փոխելու կոռումպացված իշխանությունը ժողովրդի իշխանությամբ։
Տարոն Մարգարյանի ուսանողության գազելներից, մահվան բերելակներից ելք կա,
ելք կա,
ելք կա, բացականչելով Փաշինյանը կրկին բարձրացավ տանիքներին ու նկատեց, այս բակերում երեխաների համար նախատեսված խաղահրապարակ չկա, խնդիրը մեկում չէ, երկուսում չէ։ Դեռ խորհրդարանական քարոզարշավի ընթացքում է հասկացել, որ անբարեկարգ բակերը Մալացիա Սեբաստիայում շատ են։
Դե տեսեք, հիմա տարածքները ավտոտնակների տակ են, երեխաները խաղահրապարակ չունեն, դա խնդիրը։
Համար երկրորդ քվյաթերթիկն է երևանցու լավ ապագայի հույսը, պնդում է Փաշինյանը, բնակիչների մի մասն էլ արդեն կողմնորոշվել է իր ընտրության հարցում։
Որոշել եք ու՞մ եք տալու ձեր քվե։
Բարշի ելքին։
Իսկ ինչու եք որոշել հենց ելքին։
Ոչ թե կառավարությունից ոչ մի լավ բան չենք սպասում, դրա համար էլ ելքին որոշել տալ։
Ժամանակի մայրաքաղաքի թոքերն ամարվող 5 Նորքի բնակիչների հետ էլ արդեն երեկոյան հանդիպեց քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Ինքն ու իր թիմը նախոսեցին արված աշխատանքից, ապա ներկայացրեցին կիսատ մնացած ծրագրերը, խնդրեցին մայիսի 14-ին մեզ վստահեք ձերքվեն, որ սկսած նավարտին հասցնենք։
Մեր Երևան քաղաքի դեռ շատ զարգանալու տեղ ունի, եւ մենք միասին պետք է մեր քաղաքը, մեր մեծ տունը կառուցենք եւ զարգացնենք։
Մարգարյանն ավարտեց ելույթը, նորքեցիներն էլ շտապեցին գործող քաղաքապետին տեղեկացնելու իրենց խնդիրների մասին։
Պարոն Մարգարյան, հուսով եմ, մեր մուսախաբ չեք անել նորքեցիներին տրանսպորտի հարցելուց էլ գոնե աշխատանքից հետո տուն վերադառնանք։
Ազատությունը Տարոն Մարգարյանից հետաքրքրվեց, արդյոք համաձայն չէ իր մրցակից Նիկոլ Փաշինյանի այն տեսակետի հետ, որ հուսահատության գազելներից ելք կա։ Մարգարյանը հիշեցրեց միջազգային խորհրդատուի մասին։
Մեր գոյեն 5 տարի առաջ է դժգոհել, տրանսպորտից խեն հիմա նստում, ուղղակի համարում են դա թիրախ։ Մենք 4 տարի առաջ բարձրացրել էինք, որ մենք ունենալու ենք այս ոլորտում ճգնաժամ, հարգելիներս, եկեք միասին լուծենք, բայց մեր ընդդիմախոսները ընդամենը մեզ քննադատում են, որ մենք վախացնում ենք, մենք արհեստական ճգնաժամ ենք ստեղծում։
Տարոն Մարգարյանն ասում է, ծրագրերը ներկայացված են, ժողովուրդն էլ կորոշի ում վստահի։ Խոստովանում է, իր մրցակիցների նախընտրական ծրագրերը չի կարդացել։ Հարցնում ենք, հետաքրքիր չէ, պատասխանում է, չի գտել։ Դուք ուզում եք ծանոթանալ Նիկոլ Փաշինյանի ու Զարուհի Փոստանջանի նախընտրական ծրագրերին։ Ես ուզում եմ
կարդամ իրենց ծրագիրը։
Ու՞ չեք գտնում։
Այո։
Փորձել եք իրենցից ուզել։
Չէ, չեմ փորձել։ Ես ուզում եմ, ոնց որ իրանք են քարոզարշավ իրականացնում, ինչ որտեղ է ծրագիրը տեսնել, կարդալ։ Ու շատ հետաքրքիր։
Մանեկ եկել փնտրել։
Այո, փնտրել եմ,
չէ։ Ներեգություն որ չեք գտել։
Մեր քաղաքացիներից եմ ուզել եւ մեր լրատվամիջոցներից բոլոր։ Ոնց որ հիմա ձեզանից եմ ուզում։
Քաղաքապետ Ազատությանը խնդրեց հնարավորության դեպքում հաջորդ անգամ իր մրցակիցների նախընտրական ծրագրերը իրեն փոխանցել։ Վստահեցնում է, իր թիմը փնտրել է ու չի գտել նաեւ համացանցում։ Միգուցե լրագրողները գտնեն։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ այսօրվա թեման մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցն է անցյալ տարվա ամռանը տեղի ունեցած մտահոգիչ միջադեպերի մասին, զեկույց, որից դժգոհ են թերևս բոլոր կողմերը, թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի 2016 թվականի հուլիսյան իրադարձությունների վերաբերյալ արտահերթ հրապարակային զեկույցում նշված է, թե զեկույցը նպատակ չի հետապնդում գնահատական տալու ոստիկանության բարեկապահակակետային գդի վրա հարձակում գործած զինված խմբի անդամների գործողություններին, ինչպես նաև իրավապահ մարմինների այն ծառայողների գործողություններին, ովքեր հատուկ միջոցառումներ էին անցկացնում կապված զինված խմբի զինաթափման հետ։ Այսուհանդերձ զեկույցում կան գնահատականներ, մասնավորապես Սասնածռեր խմբավորման գործողությունները բոլոր դեպքերում հասարակական անվտանգության դեմ ուղված վտանգավոր գործողություններ էին։ Այս զեկույցի վերաբերյալ քննադատական արձագանքներով հանդես եկան և ոստիկանությունը, և հատուկ քնչական ծառայությունը, և դատախազությունը։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այդ զեկույցի և դրան հաջորդած արձագանքների մասին զրուցելու ենք հուլիսյան իրադարձությունների հետևանքով որոշ կալանավորվածների պաշտպանների, Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ Կարեն Մեժլումյանի և ընդդեմ իրավական կամայականության կազմակերպության փաստաբան Արա Խարագյոզյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Տեսեք, եթե նախ անդրադառնանք հավաքների մասով, հա, ՄԻՊ-ի դիտարկումներին, այստեղ կա պնդումներ, ինչը հատկապես զայրացրել էր ոստիկանությանը, առնվազն առաջին օրվա վերաբերյալ, ՄԻՊ-ը նշում է, որ ոստիկանությունը կիրառելով սահմանափակում խախտել է խաղաղ հավաքներին մասնակցելու անձանց հիմնարար իրավունքը, և ոստիկանության նախ ուզում եմ հակափաստարկ այս կապակցության մեջ բերել, որ նշում է, որ առերևույթ խաղաղթվացող հավաքների փաստացի կազմակերպի ները բացարձակապես չեն համագործակցել ոստիկանության հետ, երթերի ուղիները գաղտնի էին պահվում, նույնիսկ համակիր մասնակիցներից կամ դրանք իրականացվում էին ոստիկանության անակնկալի բերելու նպատակով։ Ահա այս փաստարկ հակափաստարկից ո՞ր մեկն է ձեզ համար առավել համոզիչ։
Ընդհանրապես երթի ուղությունը գաղտնի պահելու ենթադրական մի դեպք կա, ենթադրական, դա հունիսի 29-ի դեպքը կարող էր լինել, այդպես դիտարկվի։
Սարի թաղինա։
Այո, երբ որ երթը տեղափոխվեց դեպի Սարի թաղ, սա այն դեպքում, երբ որ դեպի Խորենացի հենց ոստիկաններն էին հայտարարում, որ այդտեղ արգելված է երթ իրականացնելը, հավաքի իրականացնելը, և այստեղ հարցեր իսկ ուր գնային երթի մասնակիցները, եթե ոստիկանները հայտարարել էր Խորենացի փողոց գնալու արգելքի մասին։ Մնացած դեպքերում կարծես թե նման գաղտնիություն կամ նման իրավիճակ չկար, համենայն դեպս եթե նման բան անգամ կար, ոստիկանությունը պետք է իր մեջ ինչ-որ տեղ նաև ման գա, որովհետև վստահություն չկա ոստիկանության նկատմամբ, համենայն դեպս հավաքի մասնակիցները, որոնք ի դեպ հնչեցրել են համենայն դեպս բարձրաձայն մի բան, որ այդ միջոցառումները իրականացվում են, որպիսի թույլ չտրվի եղբայրասպան բախումներ, այսինքն երկու կողմից ոստիկանությունն էր զինված և սասնածառերը զինված, որպիսի բախում չլինի, այդ հանրային ճնշումով փորձեն այլ լուծումներ գտնել, ինչը արդյունքում եղավ, և նման իրավիճակում այդ նպատակ, այդ խնդիրը երթի մասնակիցները ընդհանրապես կապ չունի, որ ուժերն էին դա կազմակերպում, բայց բոլորը դա էին ցանկանում, այդ նպատակը դնելով, այդուհանդերձ ոստիկանության նկատմամբ իսկապես հավատի վստահության բացակայություն կար, ինչի մասին հավանաբար կխոսենք ոստիկանության գործողություններից երևաց։
Այո, տեսեք, որքան էլ ոստիկանությունը դժգոհում է, համենայն դեպս հաջորդող օրերի հավաքների հետ կապված զեկույցում բավական քննադատական շեշտադրումներ կան հենց հավաքների կազմակերպիչների հետ կապված, մասնավորապես հուլիսի 20-ի, հա, սկսած, որ ասում է, որ իրազեկում չէր ներկայացվել, զեկույցում նշված է, նաև ցուցարարները իրականացնում էին բռնություններ ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ, իրենց գործողությունները անօրինական են, և ոստիկանությունը ուներ օրինական հիմք հավաքը դադարեցնելու համար, հավաքը իր բնույթով խաղաղ չէր, կազմակերպիչների և մասնակիցների կողմից հնչում էին բռնության կոչեր, և այդ կոչերով իրենք բացահայտեցին բռնություն կիրառելու իրենց մտադրությունը, և հաշվի առնելով, թե հասարակական անվտանգության տեսանկետից սա ուղղակի մեջբերում է զեկույցից, ինչ վտանգավոր իրավիճակ կստեղծվեր, եթե ցուցարարները ճեղքեին ոստիկանության շարքերը և շարժվեին ՊԾ գնդի ուղղությամբ, ոստիկանությունը այլ ընտրանք չուներ, քան հատուկ միջոցներ կիրառելը և հավաքը ցրելը։ Ինչպես եք վերաբերվում ՄԻՊ-ի այս զեկույցի այս պնդումներին։
Դամպես
այս պնդումներին, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը նշում է, որ կազմակերպիչներ նախ այդտեղ կազմակերպիչներ չկային, չգիտեմ մարդու իրավունքների պաշտպանը որտեղից վերցրեց, որ այնտեղ կազմակերպիչներ կային, ինչ մնում է քաղաքացիների հարձակումը ոստիկանության վրա, քրեական գործով, օրինակ Արարատ Խանդրյանի գործով շատ ոստիկաններ եկան, իբր ովքեր որ դժողներ էին, նրանք հայտնարարեցին, որ իրանք եղել են քաղաքացիական հագուստով, ու այստեղ հարց է առաջանում, արդյոք այդ քաղաքացիները, որոնք որ հարձակվել են ոստիկանների վրա, նրանք ոստիկանական քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ չէին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը չէ փորձել այս հանգամանքը ճշտել և պարզել, արդյոք այդ սադրանքը կամ այդ բռնի գործողությունները իրականացնող արդյոք հավաքի մասնակիցներ են եղել, թե քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ։ Իսկ
պաշտպանը կարող է նման քննություն անել և պարզել այդ հանգամանքը, որ դուք մատնանում
եք սադրանքը։ Հայտարարում, որոշչապով պետք է ուսումնասիրություն կատարի, արդյոք ի սկզբանե դրանք հավաքի մասնակիցներ են եղել, որովհետև շատ քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ կային այնտեղ, դրանից բացի այդ բռնության կոչերը, բան ըստերյցային այնտեղ միակ խնդիրը այն է եղել, որ հաց հասցնել բարեկապահական գնդում գտնվող քաղաքացիներին, իսկ այստեղ երբ որ բախում է սկսվել, նախև առաջ այստեղ պետք է ոստիկանության գործողություններին գնահատական տրվեր նոր քաղաքացիների, իսկ եթե ոստիկանությունը թույլ տար այդ հարցը հասցներ, արդյոք այդ բախումները տեղի կունենային թե չէ, այստեղ հացի խնդիրներ, որ քաղաքացիները ցանկանում էին հաց հասցնել բարեկապահական գնդում գտնվող քաղաքացիներին։
Պարոն Ղարագյուզյանը խոսեց իր պաշտպանյալներից մեկի հետ կապված, Արարատ Խանդոյանի, ես հիմա մեջ բերեմ մի հատված, որ ուղղակիորեն առնչվում է ձեր պաշտպանյալին, հա, Անդրեաս Ղուկասյանին, խոսքը Սարիթազեկուցի Սարիթաղին վերաբերող հատվածի մասին է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը նշում է, որ երթը Սարիթաղ առաջնորդել է անհամաչափ միջամտություններ այլոց ամանադրական իրավունքներին եւ ազատություններին, մասնավորապես երթը ընդանում էր Սարիթաղի նեղ ու կիսալուսավորված փողոցներով ուշ երեկոյան, ուղեկցվում էր մի քանի 100 մարդկանց բարձրաձայն կոչերով, վանկարկումներով, լուսուլոցներով ու բղավոցներով։
Դեք ինչ, ընդհանրապես մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցում այն միտքն է գնում, որ հուլիսի 17-ից հետո բոլոր հավաքները, որ իրականացվել են, դրանք խախտումով են իրականացվել, այսինքն համապատասխան իրազեկում չի եղել։ Իրազեկումը, գիտեք, առնվազն մեկ շաբաթ առաջ պետք է լինի, բայց այստեղ խնդիր կա, երբ որ բացառիկ դեպքերում, երբ որ այնպիսի իրավիճակ է, որ կարող է հրատապ լուծում է պահանջում, կարող է իրազեկում չլինել, ընդհանրապես իրազեկում կարող է չլինել։ Ես հիմա մի քիչ
այդ հավաքների մասին միշտ նախապես հայտարարվում էր, չէ՞, որ վաղայելի ժամը 3-ին հայտարարվում են
այդպես։ Այո։ Եվ ինչի մասն է խոսքը, որովհետև ամեն օր կար այդ վտանգը, որ կարող է բախումը լինել, եւ ամեն օր դրա անհրաժեշտությունը կար հավաքվել, փորձել այդ հանրային ճնշման ներքո դաթուլ չտալ, եւ համաչափության մասին այստեղ խոսք չի կարող գնալ, ինչ անհամաչափության մասին է խոսքը, մարդկային կյանքեր էին, որը բախման արդյունքում կարող էր մեծ արյունահեղության հասնել, եւ այս հավաքների միջոցով, ամենօրյա հավաքների միջոցով դա մեղմվում էր, փորձում էին բացառել նման արյունահեղությունը։ Ինչ վերաբերում է Սարիթաղ գնալուն, նախ պարոն Թաթույանը իր զեկույցում կամ նաև այս հարցազրույցում ասուլիսում չի ասում, իսկ ինչ նպատակ էին հետապնդում, եթե ոչ խաղաղ։ Պարոն Թաթույանը ասելով, որ երթը առաջնորդում էին, ասենք, առաջի շարքից գնում էին կազմակերպիչները երթի, եւ ասում է, բարձանալով Սարիթաղ ինքը փորձում է նաև հիմնավորել, այդտեղ ասում է, մի մասը սկսեցին երթի մասնակիցների մեջ հակասություն առաջացավ, մի մասը ասում է, պետք է խորենացի փողոցով իջնենք դեպի խորենացի փողոց։ Այո, փաստ է, բայց լռում է այն մասին, որ այն անձանց, ովքեր երթի առաջի շարքով էին գնում եւ ըստ իրեն կազմակերպիչներն էին, նրանք ասում էին, չէ, պետք է այստեղ մնանք։ Նրանք, երբ որ այդ անձին իջնում էին ներքև, ձեռքները լայն բացած, ասում էին ժողովուրդ, իրենք սադրիչներ են, իրենց հետևից մի գնացեք։ Այսինքն բերում են նրան, որ կազմակերպիչները տարան դեպի Սարիթաղ, հետո այնտեղից տարաձայնություն առաջացավ, որ իջնեն ներքև, բայց չի ասում այդ ժամանակ կազմակերպիչները ինչ էին անում։ Եթե խաղաղ նպատակ չհետապնդեին, հենց իր զեկույցում է գրված, որ երբ որ հարցան Սարիթաղ, բարձրացան ինչ որ մի հատված, ես ասացին, մենք եկել ենք այստեղ, մնում ենք այստեղ, որպեսզի աջակցենք եւ այլն։ Միջև ոստիկանների գալը 30 րոպե տևել է։ Այդ ընթացքում որևէ հակաիրավական, հակահասարակական արարք եղել է, նման բան չկար, մարդիկ կանգնած բանկարկում էին, դրանք տեսանյութեր են եւ դրանք փաստեր են։
Շատ ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, բայց դուք ասացիք ինքը չի ասում, թե ինչ նպատակով էին գնում այնտեղ, բայց զեկույցում կա մի արտահայտություն, որը ես հիմա կմեջ բերեմ, ինքն ասում է, որ այն պահին, երբ ցուցարարները հավաքվել էին Սարի թաղի բարձունքում, իրավիճակը հետեւյալն էր. Արդեն բացեի բաց տարածվել էին բռնության բազմաթիվ կոչեր, հատկապես ընդդեմ ոստիկանների, բազմիցս հայտարարելով, որ անհրաժեշտ է միջամտել գնդի շուրջ ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանումների կողմից կատարվող գործողություններին, այսինքն ասվում է նպատակը։ Ի հավելումն այդ օրը նկատելիորեն լարված էր իրավիճակը ՊՊՑ գնդի շուրջ, արդեն մի քանի օր էր ինձ զինված խմբի անդամները զինված գործողություններ էին իրականացնում ՊՊՑ գնդի տարածքից դուրս։
Բանը հենց դրանում է, որ երթի կազմակերպիչները արդյոք նման բան ասել են։ Երթի կազմակերպիչների հայտ ելույթները կան ազատության հրապարակում։ Միայն խաղաղ պետք է լինի, խաղաղ ձևով, ովքեր այլ բան են պահանջում, նրանք մեր հետ գործ չունեն, թող գնան ինչ ուզում են անել։ Այսինքն Անդրեաս Ղուկասյանի, Եղիշե Պետրոսյանի, Լևոն Բարսեղյանի,
Արմեն
Մարտիրոսյանի, այս անձանց ելույթները կան և ազատության հրապարակում, այսինքն այլ նպատակով գնացողները ժողովրդին նման չէին ուղղորդի, որ խաղաղ պետք է լինի եւ այլն։ Երբ որ խոսվում է, որ այլ խոսքեր են հնչել, այն ինչ որ հրապարակեցիք, իսկ ում կողմից, որովհետեւ նույն տեսանյութերում երևում է, որ ովքեր ասում են իջնենք ներքև, այդ նույն անձինք հետագայում իջնում են ներքև մարդկանց ծեցում, հետագայով այդ փայտերով ծեցում են, երբ որ ոստիկանները սկսում են արդեն այդ լուսաձայնային նռնակներով եւ այլն մարդկանց ցրել, այդ նույն անձինք մահակներով մարդկանց են ծեցում, այսինքն այս մասին խոսք չկա։
Գիտեք, զեկույցում անդրադարձ կա նաեւ հենց Սարի թաղում ոստիկանության գործողություններին եւ մասնավորապես նշված է, որ որքան խնդրահարույց էր հավաքը Սարի թաղ տեղափոխել, դրանից ավելի խնդրահարույց էր ոստիկանության գործողությունները այնտեղ, նրանք նախ ձախողել են ըստ պաշտպանի ցուցարարներին հատուկ միջոցների կիրառման մասին տեղեկացնելու պարտականության կատարումը, նաեւ կիրառվել է ոչ նպատակաուղված գործողության հատուկ միջոց, ինչը սրել է իրավիճակը եւ նոր լարվածության եւ բռնությունների առիթ է դարձել եւ նաեւ արձանագրում է, որ ոստիկանությունը թույլ տվեց խախտումներ չպահպանելով արձագանքման համաչափության սկզբունքները։ Պաշտպանի, ահա այս արձանագրումները ձեր գնահատականով համաչափ են։
Իմ գնահատականով որոշ չափով այո համաչափ են, սակայն կարելի է ասել, որ լիարժեք չեն, քանի որ մարդ իրավունքների պաշտպանին ինչի չանրադարձավ հենց ոստիկանության բարձրաստիճան անձանց, մասնավորապես Երանոսյան եղբայրներին, որոնք ակնհայտ նույն Երանոսյանի եղբայրը նռնակ ձեռքին լրագրող են նկարել են, որ բան Սարի թաղի այդ հավաքի մասնակիցների վրա նռնակ է գցում, ու մինչև հիմա Երանոսյանի նկատմամբ չի իրականացվում քրեական հետապնդում, ինչն է պատճառը, որ եթե մարդ իրավունքների պաշտպանը այդպես գնահատեց այդ խախտումները, կարելի էր նաև գնահատել այդ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի գործողությունները, նույն Երանոսյանը, ով հայոյում էր Զարուհի Փոստանջանին, ըստ էությամբ պատգամավորին հայոյելը դա քորերեն բաժելի արարք է, ինչի մարդ իրավունքների պաշտպանի զեկույցում այդ ամենը չի զետեղված։
Բայց անդրադարձ կա մասնավորապես այդ օրվա կապակցությամբ դրանից հետո կալանավորվածների, բերման ենթարկածների նկատմամբ թույլ տրված բազմաթիվ խախտումներին, օրինակ, որ ազատությունի զրկելու հիմքերի կապակցությամբ հաստատի արգելանք վերցնելիս անձեն չեն ներկայացվել որևէ պարզաբանում կամ տեղեկություն, պարզաբանելու փոխարեն ոստիկանության ծառայողները զեկույցի հղում էին անում ոստիկանության լրատվական ծառայությանը կամ խորհուրդ էին տալիս դիմել այդ ծառայությանը։
Գիտեք ինչ, պաշտպանի զեկույցում օբյեկտիվ շատ բաներ կան, եւ ոստիկանության գործողությունների հետ կապված, եւ Սարի թաղի դեպքերի հետ կապված, բայց այն ինչ որ նշեցի ու մի քանի էլի բաներ կարծես թե բաց է թողնված, բայց ոչ այն պատճառով, որ չի նկատվել, դա չէր կարող չնկատվել։ Այդ մասը ինչ որ հրապարակեցիք, իսկապես կա այդ խնդիրը, կա եւ ոչ մի սա այդ օրվան չի վերաբերվում միայն, այլ ընդհանրապես մենք տեսանք մարդկանց ինչպես էին հավաքում, տանում, լցնում զորամասի տարածք եւ
ես քիչ հետո կանդրադառնամ, թե ոստիկանության արձագանքում այդ զորամասի տարածքում գործողություններ կատարել, իրենք ինչպես են պատճառաբանել։
Այո, բայց այն, որ եւ ոչ միայն հուլիսյան դեպքերում, մինչեւ այդ տարբեր քաղաքացիական ակցիաների ժամանակ, երբ որ պարզապես հրամաներ ստացվում եւ մարդկանց առանց որևէ բացատրության, առանց որևէ պատճառի հավաքում տանում էին, պարզապես հավաքում տանում, ինչ որ տեղ էր բաշխում, դրանից հետո 3 ժամ կամ 10-նականի ժամ հետո բաց թողում եւ այն ինչ որ նշվում է այդ մասով, ճիշտ է, իսկապես դա այդպես է։
Իսկ ինչպես կգնահատեք զեկույցում առանձին եթաբաժիններով, եթե գիտեք, այստեղ գիտեք, որ ծանոթ եք եւ մամուլի եւ անգամ Facebook-ի սոցիալական թանցերում արձագանքների հետ կապված առանձին դիտարկումներ կան, ու մասնավորապես նշված է, որ ոստիկանության կողմից թույլ տված խախտումներին իհարկե զուգահեռ հասարակության որոշ խմբերի կողմից շարունակվում էր ոստիկանության եւ ընդհանրապես պետական ինստիտուտների նկատմամբ ատելության խոսքը եւ բռնության, այդ թվում զենքի միջոցով հարցեր լուծելու անթույլատրելի կոչերը եւ կյանքից զրկված ոստիկանների օրինակով սոցիալական ցանցերում տարածվում էին խրախուսող կոչեր զուգորդված ռասիստական բնույթի համեմատություններից։ Զեկույցում անգամ այս սքրինշոթեր են հրապարակված Facebook-յան նահա այդպիսի գրառումներից, որտեղ արդարացվում են այդ սպանությունները, ոստիկանների սպանությունները։
Իմ կարծիքով ըստ էության մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքով էլ, նախ մարդու իրավունքների պաշտպանը միայն իրավունք ունի գնահատական տալու պետական անձանց գործողություններին, ըստ էության մարդու իրավունքների պաշտպանը իր լիազորություններից դուրս հայտարարություններ է բանզեկույցում անդրադարձել այդ հարցին, քանի որ քաղաքացիների վարկի կամ գործողության վերաբերյալ ըստ էության մարդու իրավունքների պաշտպանը պետք է անդրադարձ չկատարեր, քանի որ նա մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքով լիազորված է իրականացնել միայն պետական պաշտոնատար անձանց գործողությունները կամ անգործությունը։ Ըստ էության այս պարագայում մարդու իրավունքների պաշտպանը պետք է չքննադատության առարկա դարձներ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների գործողությունները։ Դրանից բացի ուզում եմ նախորդ հարցին անդրադառնալ, նույն այդ 12 ժամ պահել ես պաշտպան վստահորդներ ունեցել եմ, որոնց պահել են 2 օր, 3 օր առանց դատավարական կարգավիճակի եւ ոստիկանության զորքերի զորամաս տեղափոխելով, ընդտոպ մարդը հավաքում չի եղել, իր աշխատավայրում է եղել, աշխատավայրից են նրան գնացել եւ բերման են ենթարկել որպես ակտիվիստ նույն Վաղինակ Շուշանյանին, որտեղ բերման ենթարկելով ուժի կորձադրմամբ տեղափոխել են ոստիկանության զորքերի զորամաս, այնտեղ մոտավոր 6 ժամից ավել պահելուց ես արդեն 4 ժամ ոստիկանության զորքերի զորամասում էի, ու ինձ չէին թույլ տալիս, որ իմ պաշտպանյալ անազատության մեջ էր, որ ես կարողանամ մտնել ներս, այնուհետև Վաղինակ Շուշանյանը դուրս եկավ ծեծված կապտուկներով, ու ի վերջո հիմա հատուկ քննական ծառայությունում հայտնված է քրեական գործ, նույն ես էլ եմ, նույն դուժող Վաղինակ Շուշանյանն է դուժող, բայց որևէ քննություն դրա վերաբերյալ չի կատարվում։
Մի քիչ ավելի բանրամասն անդրադառնանք իրավապահների արձագանքների, որոնք նոր հանգամանքներ են բացահայտում հենց զեկույցի հետ կապված, բայց ոչ դրանց անդրադառնալը մի մեջբերում եմ ուզում անել մարդու իրավունքների նախնին պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի խոսքից, որը այս հակաս 3 մարմինների պատասխանի հետ կապված ասել էր, որ իրենք արձագանքով ընդամենը փորձել են օգնել MIP ինստիտուտին, այն բանից հետո, երբ երիտասարդները ակցիա արեցին եւ մեղադրեցին մարդու իրավունքների պաշտպանին իշխանության աջակցելու համար, եւ հիմա MIP գործընկեր եւ ուղղորդված լինելով մեկ կենտրոնից, հիմա նրանք իրենց աջակցության այսպիսի յուրօրինակ ձև են հայտնում MIP-ին, ցույց տալով, որ ոչ միայն հասարակության առանձին խմբերն են դժգոհ իր աշխատավոճից, այլ նաեւ իրավապահ մարմինները։ Պարոն Նեսլումյան, ձեր կարծիքով իրոք նման միտում տեսանելի։
Ես ամեն դեպքում չեմ ցանկանա նման գնահատական տալ, որովհետև դա այս ինստիտուտի նկատմամբ այդ հավատը ընդհանրապես շատ ավելի կցածրացնի, չեմ փորձի նման գնահատական տալ, բայց որ զեկույցում առանձին հատվածների վրա իսկապես աչք է փակվել եւ այնպես է ներկայացվել, ինչպիսին օրինակ վարույթն իրականացնող մարմինները կցանկանային, որ ներկայացվի եւ որը որ որևէ փաստական հիմք չունի, դա այդպես է, չնայած այլ մասեր էլ կան, որ իսկապես օբյեկտիվ
արդյոք վարույթ իրականացվող մարմնին համահունչ գնահատականներ հայտնելու մասին է վկայում, օրինակ հատուկ քնչական ծառայության, հա, արձագանքը, որը զեկույց անվանում է մեղմ ասած հերու օբյեկտիվ լինելուց, ասում են, որ տեղ են գտել կարծիքներ, եզրահանգումներ, նկարագրություններ, որոնք ոչ միայն զուրկ են հիմքից, այլ թերի են, հիմնված են ոչ համապարփակ, անկանխակալ տեղեկատվության, ընդհանրապես ենթադրություններ են, եւ ասում են, որ նա փորձել է գնահատականներ տալ իր աշխատակազմի հիմնականում դիտարկումները, ինչպես նաեւ զանգվածային լրատվության միջոցների հրապարակումների վրա, այն դեպքում, երբ նույն զեկույցում ըստ ՀԿՑ-ի պաշտպանն ինքը միանգամայն իրավացի օրեն կասկածի տակ է դնում այդ լրատվամիջոցների օբյեկտիվությունն ու անկողմնակալությունը։
Որ ճիշտ ասեմ, ես այդքան էլ հադուկնչական ծառայության հետ համաձայն չեմ, նույն հադուկնչական ծառայության հայտարարության մեջ նաև այդ օրվա վերաբերյալ մի բիզեկուցի վերաբերյալ հայտարարություններ տարածվել, որտեղ որ բան սասնած ծրեր խմբավորմանը նրանք ահաբեկիչներ էին անվանել, ասել էին այդ ընթացքում կանխում են ահաբեկչական գործողություններ,
սակայն
հա ոստիկանությունն էլ է ասում եւ հադուկնչական ծառայ հայտուննել է ասում, տպավորություն է, ոնց որ մեկը մյուսի հետ համագործակցել են այդ հայտարարությունները գրելով։
Ներողություն, ոստիկանությունը պարզաբանում է նշել այս կապակցությամ, որ հատուկ նշենք, որ այդ ահաբեկչական միջոցառումները որևէ առնչություն չունեն հանցավորների արանքը, արարք քրեական օրենսգրքի 217 հոդվածով ահաբեկչությունը որակված լինելու կամ չլինելու հետ, միջոցառման հակաահաբեկչական բնույթը դեպքի օրերին հստակ չի հրապարակայնացվել, բացառապես ելնելով օպերատիվ տակտիկական նկատառումներից, ինչ արդարացված լինելը ապացուցվեց դեպքերի հետագա զարգացումներով։
Մեջբերման ավարտը այդ օրերին ազգային անվտանգության պետը եւ ոստիկանության պետի տեղականներից մեկի անունը, որ հիմա չեմ հիշում, նույն նրանք ասացին, որ նրանք ահապետիչներ են, ու հա Հունան Պողոսյանը սասնած ծրեր խմբավորման անդամներին ահապետիչներ անվանեց եւ սրանով մեսիջ ուղարկվեց այն դատավորներին, որոնք որ պետք է քննեն այս սասնած ծրեր խմբավորման անդամների կալանավորման հարցը, որ որևէ դատավոր չփորձի իրականում կալանավորման հիմքերի բացակայության այս դեպքում ազատ արձակի կամ գրավ նշանակի, պաշտպանական կողմը իհարկե սրա վերաբերյալ նույնպես հայտարարություն է տարածել, որ սա անթույլատրելի է սասնած ծրեր խմբավորման անդամներին ահաբեկիչներ անվանել, իսկ ինչ մնում է հատուկ քնչական ծառայության գործողություններին, ըստ էության տեսնում ենք հատուկ քնչական ծառայության գործողությունները, որ թե Անդրաս Ֆոկասյանը, որ ապօրինի կալանավորման տակ է, թե այն քաղաքացիները, որոնք որ դուժող են, բայց սակայն մինչև հիմա որևէ քրեական գործից տեղաշարժ չկա, նույն այդ դեպքերը, երբ որ քաղաքացիները
ավարտվել է, չէ՞, նախաքնությունը, ես
տեսնում որ նախաքնություն սասնած ծրերի մասին ես չեմ խոսում, այլ խոսում եմ այդ նույն օրերին բռնության ենթարկված քաղաքացիների, նույն ոստիկանության զորքերի զորամասում, տեսեք ինչ արագությամբ օրենացու գործերը կամ սարի թաղի գործերը կալանավորվեցին անձինք եւ գործերը ուղարկեց ՏԱՏԱ-ն, նույնիսկ այդ բռնություն գործադրող ոստիկանները ոչ մեկը չկալանավորվեց, ոչ պերգի նկատմամբ, որպես կասկադյալ կամ մեղադրյալ չեն ներգրավել, միայն վկայի կարգավիճակում։
Ոստիկանությունը հիմա էլ է պնդում, եւ դա իրենց գերեվի թե գլխավոր փաստարկն է, ասում է, որ այս զեկույցը մեզ արձագանքի մեջ էլի, ասում է, զեկույցը չի տալիս այն հարցի պատասխանը, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել 2016 թվականի հուլիսին Հայաստանում, եւ իրենց վարկածն են առաջադրել, որ խմբի անդամները հիշեցրել են իրենց առաջին իսկ տարածած հայտարարությունը սասնած ծրերի, որ լայն հասարակության իրազեկում էին ոստիկանական բազաներ եւ մի քանի բաժիններ գրավելու, զինված ուժերի զորամասերի իրենց միանալու եւ ամբողջ երկրով մեկ ծավալվող ապստամբության մասին էին ասում, ընդ որում հորդորում էին կոչ էր արվում դուրս գալ փողոց, խմբեր կազմել, զինվել, գրավել ոստիկանական բաժինները, փակել փողոցները, զինաթափել ոստիկաններին, իսկ ապստամբությանը դիմադրող անձանց չեզոքացնել ըստ իրավիճակից բխող անհրաժեշտության, և նույնիսկ ասում են, որ ովոր չէին աջակցի, այն ոստիկանները ենթակային չեզոքացման համարվում էին ապստամբության թիրախ, և այս ամենը առավել քան բավարար էր եզրակացնելու, որ կատարվում է հանցագործություն ուղղված սահմանադրական կարգի և պետական անվտանգության դեմ, և իշխանությունը բռնությամբ զավթելուն ուղղված նախապես մշակված գործողություններ։
Այս բանի չեմ հիշում, հենց այդպիսի հայտարարություններ արել են Սարի այդ սասնածառերի տղաները, թե ոչ, բայց այս դեպքում խոսքը գնում է նաև նրանցից դուրս իրադարձությունների վերաբերյալ, և արդյոք նման արարքներ որևէ մեկը կամ ինչ-որ խումբ ցանկացել է անել նրանցից դուրս, արդյոք այդ հավաքի մասնակիցները, ում նկատմամբ ոստիկանական այդ ապօրինությունները, ում իրավունքների խախտումները տեղի են ունեցել, նման նպատակ հետապնդել են, թե չէ, խոսքը սրա մասին է նաև, և մի բան էլ ասեմ նախորդի հետ կապված, երբ որ հատուկ հնչական ծառայությունը իր այդ գնահատականը տվել է, որևէ փաստի ընդհանրական գնահատական, այսինքն ասվում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը ինչ-որ չփաստարկված է ասում, բայց իրենք որևէ փաստ չեն բերում, ինչպես իրենց առաջադրած մեղադրանքները, այդ թվում Անդրեաս Ղուկասյանի, որևէ հստակեցում, կոնկրետացում չկա, պարզապես ասվում է ինչ-որ բաներ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցում շատ ճիշտ դիտարկում կա մնացածի մասին, որ խոսեցի, օրինակ, երբ որ ասում է, որ 5 րոպե ժամանակ տվեցին հեռանալու մաս համար, բանակցությունը, և ասում է, բանակցությունը դադարելուց հետո ոստիկանները սկսվեցին այդ լուսաձայնային նռնակներով հարձակումը, հստակ այդպես է, ըստ գործինյութերի իբր այդ բանակցությունները դադարելուց հետո այս հավաքի մասնակիցները սկսել են Անդրեաս Ղուկասյանի և Դավիթ Սանասարյանի պահանջով, հակարերով հարվածել և այլ իրերով հարձակվել ոստիկանների վրա։ Նման բան գոյություն չունի, մի քանի հեռուստաընկերությունների այդ ազատության տեսախցիկները ֆիքսել են այդ ընթացքը, և Արմեն Մարտիրոսյանին բերման ենթարկելուց 49 վայրկյան անց ոստիկանները սկսում են հարձակումը, և այդ ընթացքում ոչինչ չի լինում հավաքի մասնակիցների մասին։ Այդ հատվածը մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցի, որը ասում էր այլոց իրավունքների խախտման մասին ոստիկանների, բայց այդ հատվածը հենց այնպիսին է, ինչպիսին որ կա, և սա է միգուցե նաև զայրացրել հատուկ հնչական ծառայությանը, որոնք մի լեգենդ են ներկայացնում, իբր թե դրանից հետո հարձակում է եղել ոստիկանության վրա, որը որ չկա, որևէ եթերում, որևէ տեսախցիկով նման բան չի ֆիքսվել։
Բայց կա այնուամենայնիվ հայտարարությունը, որ հենց առաջին իսկ օրը և Վարուժան Ավետիսյանի և Սասնածռեր խմբի Facebook-յան էջերում տարածվել է, դուք պիտի որ հիշեիք, դա բառն մեր
ժամանակ։ Ես ամբողջական տեքստը ասեցի։
Ամբողջական տեքստը, այնպես ինչպես ոչ մեջ բերել է ոստիկանությունը։
Դա Սասնածռերի հայտարարությունը։ Բայց ոչ, ես այս դեպքում խոսում եմ հավաքների մասնակիցների, նրանց նպատակի, այդ հավաքների նպատակի մասին, որը բոլոր դեպքերում իրենց բոլոր հայտարարություններում եղել է, որ բախում թույլ չտան ոստիկանների և սասնածառերի մասին։
Տեսեք, հիմա ոստիկանությունն ասում է, որ ձերբակալվածների իրավունքների զանգվածային խախտումների մասին հետևությունները նույնքան անհիմն են, որքան պնդումները այն մասին, որ մարդու իրավունքների խախտումները ընդհանրապես տեղի չեն ունեցել։ Բերման ենթարկված քաղաքացիները պահվել են այն վայրերում, ըստ ոստիկանության հայտարարության, որտեղ իրականացվել են քրեադատարվարական գործողություններ, և որոնք հարմարեցված էին մեծ թվով անձանց պահելու համար, բոլորը ծանուցվել են ազատության սահմանափակումից բխող իրավունքներին, և դրանց իրականացման կարգին հարգվել են մարդկային արժանապատվության խոշտանգումից և անմարդկային վերաբերմունքի ձեռք մնալու իրավունքներին։ Դուք արդեն իսկ փաստորեն նվաղապես, բայց հիմա ավելի մանրամ։
Չեմ ընդամենը համաձայն չեմ ոստիկանության այս մտքի հետ, այլ մարդու իրավունքների պաշտպանը կարողացել է այդ զեկույցով անդրադառնալ այդ հարցին, քանի որ քաղաքացիներին տեղափոխել են այնպիսի հաստատություններ, որը ըստ էության համարվում է զորամաս։ Հա, եւ երբ որ պաշտպանները գնում էին, ասում էին, սա զորամաս է, դուք իրավունք չունեք մտնելու ձեր պաշտպանյալի մոտ, այսինքն անձը կալանավորված է, պաշտպանը դրսում է, եւ որևէ օրենքի սահմաններում դատավարական գործողություններ չի կատարվել, քանի որ մարդը զրկված է եղել ազատ տեղաշարժից, այն էլ առանց դատավարական կարգավիճակի։ Մարդուն ոնց կարող են առանց տվարական կարգավիճակի պահել 3 օր։ Կամ մի աղջկա, ով պայման են ընդարգել հուլիսի 19-ին, երեկոյան նրան պահել են 17 ժամ ազատությունից զրկելով, եւ թեպետ այս հարցը պարտադիր ուզում եմ ներկայացնել, դիմել էի մարդու իրավունքների պաշտպանին, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը քայլեր ձեռնարկի, սակայն ես այնպեսի պատասխան ստացա, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը ընդդատարեց բողոքի քննությունը եւ ինձ պատասխան է տվել, որ այստեղ մարդու իրավունքների խախտում չկա, այն պարակայում, երբ որ ապացուցվում է անձը երբ է մտել ոստիկանության բաժին, եւ իմ հետ 16 ժամ անց ես մոտ գործել եմ նրա հետ, դուրս եմ եկել ու նաեւ միաժամանակ դիմել էի քննչական կոմիտեին, ոնց որ մարդու իրավունքների պաշտպանի այդ գրությունը արտահայտված լինի քննչական կոմիտեից, եւ վերջում միայն գրվի որոշում եմ բողոքը դատարանցնելու մասին, բայց փաստը ապացուցված է, որ այդ անձին 16 ժամ ազատությունից զրկել էին առանց դատավարական կարգավիճակի, եւ այդ գործը եվրոպական դատարանն է իմատիմը, եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի պատասխանը նույնպես ներկայացրել են եվրոպական դատարանին, որը շուտով եւ եվրոպական դատարանի համար է զարմանալի կլինի, թե մարդու իրավունքների պաշտպանը ոնց կարող է այդ արկի մեջ գտնի որևէ խախտում։
Ես այդ զունամասի հետ կապված ասեմ, հա, մեծ քանակով անձանց պահելու հարմարեցված վայր էր, հա, մոտավորապես այդպես էր հնչել։ Մենք հիշում ենք, ուրեմն ազատությունից զրկված ցանկացած անձ պաշտպանի իրավունք ունի, փաստաբանի իրավունք ունի, եւ մենք հիշում ենք, թե ինչպես էին փաստաբանները այդ զորամասի պատերի տակ չէին կարողանում մտնել։ Պարզապես չէին կարողանում մտնել, իրար փոխարինում, գիշերով մեր ընտանիքից էլ է փաստաբան գնացել այդտեղ, մեր գործընկեր վանախոսը, այսինքն չէին կարողանում, եթե նման հարմարեցված վայրեր էին, պետք է թույլ տային, չարք չխոչընդոտեին պաշտպանների, փաստաբանների մուտքը իրենց օգնության անհրաժեշտությունը զգացող անձանց մոտ։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմեր ու հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին ընդդեմ իրավական կամայականության կազմակերպության փաստաբան Արա Ղարագյոզյանը եւ Հայաստանի փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ Կարեն Մեժլումյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
19-րդ դարավերջին եւ 20-րդի դարասկզբին Ամերիկայում ծնունդ դարած ջազը այսօր ճանաչվել է ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում։ Լսենք մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Ապրիլի 30-ը ջազի միջազգային օրն է, որ նշվում է ողջ աշխարհում, իսկ Հայաստանում այն նշվում է արդեն 6-րդ տարի։ Հայաստանում ջազը տասնամյակների պատմություն ունի։ 3 տարի առաջ հիմնադրվեց Հայաստանի ջազի ասոցիացիան, որն էլ վերջին 3 տարիներին իր իսկ նախաձեռնությամբ է նշում ջազի միջազգային օրը։ Այսօր հայտարարած ասուլիսին Հայաստանի ջազի ասոցիացիայի նախագահ Կամո Մոսեսյանը եւ Հայաստանի պետական ջազ նվագախմբի ղեկավար Արմեն Հյուսնունցը շեշտեցին, որ ապրիլի 35 իրաքի օրը երեկոյան Կասկադի տարածքում 68-ամյա մեծ համերգ տեղի ունենալու ոչ միայն մեր անվանի ջազմենների եւ ջազբենդերի ջազխմբերի մասնակցությամբ, այլև արտասահմանից ժամանած ջազմենների մասնակցությամբ։
Բավականին աշխատանք է կատարվել ասոցիացիայի կողմից եւ այս տարի մենք մեր աշխատանքներ շարունակականը լինելու։ Այս տարի մասնակցել են բոլոր մեր հայ ջազմենները, հայտնի, ինչպես նաեւ ներկայանելու Չիկագոյի Չիկո Ֆրիմանը, հայտի սաքսոֆոնահար, եւ դա արդեն ավանդույթ է դարձել, ամեն տարի մենք հավիրում ենք որևէ հայտնի ջազմեն, որը ներկայանի մեր միջոցառմանը, անցյալ տարի օրինակ Ռիչարդ Բոնան էր, նախանցյալ տարի Թավիջան Եղբայրներն էր, այս տարի Չիկո Ֆրիմանին ենք հավիրել։ Հանրապես ջազի միջազգային օրը դա ապրիլի 30-ն է, եւ դա տևում 1 օր, տոնվում է ամբողջ աշխարհը։ Հիմա արդեն իսկ կարելի գրեթե այնպես երկիր չկա, պետություն չկա, որ այդ օրը չնշի։
Ուշագրավ է, որ այս տարի ի թիվս մեր եւ արտասահմանից եկող անվանի ջազմենների ջազի միջազգային օրվան նվիրված Կիրակի օրը կանալիկ բացութի համերգին կմասնակցեն նաեւ երաժշտական դպրոցների, մասնապես Սպենզարյանի եւ Չայկովսկու անվան դպրոցների սաները։ Հայաստանի ջազի ասոցիացիայի նախագահ Կամո Մովսեսյանի խոսքով
մասնակցեն մեր բոլոր սիրված ջազ երաժիշտները, ինչպես Լևոն Մալխասյանը, Արմեն Հյուսնուցը եւ Արմեն Թոթունջյանը իրենց խմբերով հանդերձ։ Նաեւ այս տարի առաջի անգամ մասնակցելու է Սպենդիարովի անվան երաժշտական դպրոցի ջազ բենդը։ Այն սերունդն է, որը գալու է մեր երիտասարդ ջազմեններն են, որոնք փոխարինել են երևի գալու են ավագ սերունդի։ Ինչպես նաեւ ունենք հյուր, որը ժամանել է ԱՄՆ-ից եւ Չիկագո քաղաքից է նա, Չիկո Ֆրիմանը, եւ ելույթ է ունենալու Արմեն Հյուսնուցի ղեկավարած Հայաստանի պետական ջազնվագախմբի համատեղ։
Հայաստանի պետական ջազնվագախմբի ղեկավար Արմեն Հյուսնուցի համոզմամբ ևս ջազը Հայաստանում լուրջ զարգացման հեռանկարներ ունի, ի դեմս երիտասարդ սերնդի։
Ուրախ եմ, ուզում նշեմ իմ ուրախությունը, որ արդեն քաղաքում ձևավորում է այդ լավ, ինձ համար առողջ մթնոլորտը, դպրոցներում էլ ավելի մեծ ուշացում դարձնելու ջազին, ջազային կրթությանը, ինչը շատ եմ կարևորում, որտեղ այսօր արդեն ունենք Սպենդարովում ունենք ջազ բենդ, արդեն Չայկովսկու դպրոցում ունենք ջազ բենդ, և վստահ եմ, որ այդ լավ օրինակը պետք է վարակիչ լինի, շուտով պետք է լսենք նորանոր երիտի դպրոցական բենդերի մասին, շատ եմ կարևորում դա, որտեղ դա մեր իսկապես ապագանը, մեր ռեսուրսն է, մեր երկրի ընդհանուր վարկանիշի բարձրացման միջոցներից մեկը։
Հարցից թե ինչ հիմնախնդիրներ ունեն այսօր մեր ջազմենները, Արմեն Հյուսնունցն ասաց, որ դրան կարելի է դիտարկել ընդհանրականության մեջ, լավ կլիներ, որ պետական կառույցները հնարավորություն ստեղծեին ավելի մեծ շփումների համար, ֆինանսները բավարարային ողջ տարին ջազով լցնելու։
Կրթություն, արդեն նշեցինք, հաճախ քաղաքի ուրեմն հնարավոր հաճախակի մասսայական ելույթներ, ոչ միայն ակումբային, այլ համերգասրահներում, չգիտեմ, բացօթյա ջազի պրոպագանդա, անընդհատ հրավիրալ հյուրերի առկայություն ողջ տարվա ընթացքում, ոչ թե միայն փառատոնին, ինչ որ կոնկրետ, անընդհատ պետք է այդ պարբերականությունը լինի, և նաև յուրաքանչյուրի կազմակերպում մեր ունեցած պոտենցիալը աշխարհին ներկայացնելու համար սերնդափոխություն տիրնի, ուզենք թե չուզենք, և առնչվելով այդ սերունդի հետ միանշանակ կարող եմ ասել, դե այդ փաստը, այսինքն նորություն չի, որ մենք իսկապես տաղանդավոր ենք, և բնականաբար նոր սերունդն էլ տաղանդավոր է, և բացի նրանից, որ տաղանդավոր է, նոր որակ ունի, նոր լիցք ունի իր մեջ, մի քիչ ավելի նոր առողջ կարծեմ վերաբերմունք ունի կյանքին, ավելի իրատես են։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերն արձագանքել են սահմանադրական դատարանի երեկվա վճռին, որով ուժի մեջ մնաց խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն ամփոփող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Ժողովուրդը գրում է. «Պարզ է, որ ընտրություններն անվավեր ճանաչելու պահանջով սահմանադրական դատարան ներկայացված դիմումների հիմնավոր կամ անհիմն լինելը ապացուցողական հիմքի առկայությունն ամենևին էական չէ»։ Անկախ ընտրախախտումների վերաբերյալ մատնանշված փաստերից, սահմանադրական դատարանը միշտ էլ մերժել են դիմադիրների բողոքները, և այդպես վարվեց նաև երեկ։ Ի վերջո Գագիկ Հարությունյանի ղեկավարած հիմնարկի միակ առաքելությունը դա է եղել տարիներ շարունակ, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. «Նկատենք, որ երեկ սահմանադրական դատարանը նաև քաղաքական գնահատականներ է տվել կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքի ընտրությունների արդյունքները դատարանում բողոքարկելու նախաձեռնությանը, անվանելով այն քաղաքական շահարկում»։ Ու տպավորություն է, որ այս որոշումն իրականում գրվել է ոչ թե սահմանադրական դատարանում, այլ Բաղրամյան 26-ում կամ Մելիք Ադամյանում, ՀՀԿ գրասենյակում, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է ժամանակը, թերթում կարդում ենք. Սահմանադրական դատարանի այդ որոշումն իհարկե որևէ մեկի մոտ զարմանք չի առաջացնում, քանի որ այդ կառույցը ըստ էության 1996 թվականից ի վեր հետևողականորեն դակում է Հայաստանում տեղի ունեցած համապետական ցանկացած ընտրություն։ ՍԴ ձեռքի տակով անցել են անգամ անհամեմատ ավելի աղմկոտ և խայտառակ ընտրություններ։ Այս առումով իհարկե հանրության մոտ չկար որևէ պատրանք և չերել կարող լինել, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Մայիսի 14-ի Երևանի ավագան ընտրություններից հետո մի տևական ժամանակ այլևս մեզանում ընտրություններ չեն լինի, համենայն դեպս համապետական մակարդակի, և դա նշանակում է, որ մեր կողմի ձևավորված խորհրդարանը որոշումներ կկայացնի հասարակական կյանքի բոլոր կարևոր հարցերում ինքնուրույնաբար, առանց հանրության կարծիքը հարցնելու։ Ճիշտ է, նոր համանդրությունը հանրակրվենների համանդրական դատարան դիմելու ազգային ժողովում հանրային լսումներ անցկացնելու ավելի դեմոկրատական կարգ է սահմանել, բայց եթե ուղիղ ընտրությունների ժամանակ հանրային կարծիքը տեղ չի հասնում, ապա այդ զարտուղի գործընթացների ժամանակ քաղաքացու կարծիքն ընդհանրապես կորչելու է եւ որևէ դեր չի խաղալու, գրում է հրապարակի խմբագիրը։ 168 ժամ թերթի հետ զրույցում բրիտանացի վերլուծաբան Թրեյսի Ջերմանը, անդրադառնալով ռուս փորձագետների պնդումներին, թե Հայաստանին եւ Ադրբեջանին զինտեխնիկա մատակարարելով Ռուսաստանը պահպանում է կողմերի միջև ռազմական հավասարակշռությունը, նշում է. Եթե հայկական կողմին տրամադրվում է այնպիսի սպառազինություն, այնպիսի զինատեսակներ, որոնք համարժեք են Ադրբեջանի տրամադրվող զինտեխնիկային, ինչու հայկական կողմը ռազմական գործողությունների ընթացքում զիջեց հակառակորդին։ Պնդումները, թե Ադրբեջանն առավել էր միայն Իսրայելի ձեռք բերված զինտեխնիկայի հարցում, եւս չեն համապատասխանում իրականությանը, քանի որ Ադրբեջանին տրամադրվում են այլ մասշտաբի եւ այլ որակի զինատեսակներ, իսկ Հայաստանին այլ։ Ըստ եվրոպացի ռազմական փորձագետի, եթե ռուսական կողմը հավասարակ շրջման քաղաքականություն է վարում, ինչու ապրիլյան պատերազմից հետո փորձեց վերականգնել այն բացը, որի մասին խոսում էին փորձագետները, տրամադրելով Իսկանդեր համակարգեր եւ հանդես բերելով որոշակի նոր նախաձեռնություններ։ Կարծում ենք 168 ժամի Ռուսաստանը շարունակում է խախտել հավասարակ շրջությունը վերնագրված հրապարակման մեջ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։